Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Tema današnje emisije je veština izmišljanja novih bolesti. Gost u našoj emisiji, gospodin doktor Nikola Ivanković, koji je pre svega, kako i sam kaže, lekar opšte medicine, a onda neuropsihijatar sa višegodišnjim profesorskim stažom na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro, dragi moji profesori i dragi moji.
I dobro učitelji. Nam došli.
Bolje vas
nije našao. Bilo lako doći do vas, ali da. Srećom popustili ste.
Apsolutno. Zato što mi je čast da budem gost kod vas, koji ste bili i moji učitelji, i moji profesori.
A nama
to ne
je,
znači da ste toliko stari, ali...
Nama je u ovom radiju, u ovoj emisiji također čast da budete sa nama.
Hvala.
Ja mislim da ćete se vi složiti sa mnom da je medicina potpuno upletena u ekonomsku i socijalnu sferu.
Absolutno.
U našoj državi, da je
Absolutno.
Život bez nje skoro nezamisliv, a pogotovo što svi priznajemo da je uspješan čovjek pre svega zdrav čovjek.
Da. Da.
I da je mnogo teže postići ovaj neki uspjeh ukoliko imate problema sa zdravljem, nego u suprotnoj situaciji, kako to kažu,
da.
Puca to zdravlje. Pošto ste vi prilično poznati po učešću u emisijama na više medija, često i pišete i tako, da. Ja ne mogu da odolim, a da vas ne pitam, da li vi mislite da je medicina često zloupotrebljena u neke svrhe koje nisu baš uvijek jasne i da se pojedini medicinski termini, naročito iz psihijatrijske sfere kojoj vi pripadate, zloupotrebljavaju. I to ne samo u štampi i u elektronskim medijama, a što je najgore, možda i tamo gde tako nešto ne bi bilo
poželjno.
Za očekivanje.
Apsolutno.
Jer baratati s nekim psihijatrijskim dijagnozama i pripisivati nekom ili nekoj, to je pre svega zakonski nedopustivo, a drugo i znak možda lošeg osjećanja za meru. E sada, pošto vi znate na šta ja mislim,
Absolutno.
Da se svako malo pomenje da je neko lud.
Da, to je kod nas od milja.
Jel tako?
Da, od milja,
pa onda
kaže,
se, onda,
mužu, da.
Onda se kaže da. Da je on, da ima tu i tu dijagnozu, pa se pomenju i neki brojevi, i tako ljudi
da,
koji nisu upućeni u sve to. Pa ja nisam pravo da kažem toliko upućeno to. Oni su zbunjeni, ne znaju šta znači, ali stalno se vrti tu da je pola sveta iz javnog života ili depresivno, ili manično, ili šta.
Da,
pa,
da,
pa sam, eto, teo da iskoristim priliku da nam to ne promakne.
Da, to,
pa,
to
mislim,
pošto
je ovaj, to, on je depresivan, ja sam depresivan.
Da, da, da,
ovo
da.
Me bacilo u depresiju,
da,
ili
da.
On se ponaša kod...
Da,
da,
da
vi
da.
Nama u neku ruku razjasnite po značenju,
Absolutno.
Što bi rekli Šumadinci, semantički.
Semantički, da.
Da li je ovo što mi koristimo nečiju potištenost,
da.
Zlu volju, neku trenutnu nelagodnost Podnost. I nesreću koju ima, da li je to ona depresija kojom se vi bavite kao neuropsihijatar, ili je to tako jedna neodgovorna korištenje? Znači, šta je u stvari prava depresija, a šta je ovo što vi to kako nam padne na pamet, koristimo, kažemo, on je depresija, ni šaša.
Dragi profesore, ovaj vaš uvod je potpuno objektivan i tačan. Mi se nalazimo u situaciji kada se ljudi diskvalifikuju olako sa razno raznim, što kažete, dijagnozama izmišljenim, da se koriste izrazi kao da su znak bolesti, ne misleći na posledice, šta to znači sutra za tog čoveka kad bude tražio posao ili kad bude trebao da napreduje ili da formira porodicu. To je ušlo, nažalost, u žargon i nije to ušlo samo u žargon, ne samo psihijatrijske dijagnoze. Uopšte medicina u poslednje vreme se bazira na žargonima. Taj žargonski tip pristupa pacijentima, opet ne u smislu omalovažavanja, jer vi znate šta su za nas značili naši bolničari koji su bili skoro neuki ljudi, a bili su nam udarna snaga na klinikama. Jel? Oni su koristili takav izraz. Ovo je depresivac, ovo je šizofreničar, ovo je maničar, ovo je epileptičar, ovo je tako dalje. Lekari tako nisu govorili. Znači, problem je u tome da ni sami lekari nemaju razjašnjene pojmove. I oni koriste žargon. I tada to prelazi u narod. I onda narod ide korak dalje sa nekom pričom, jer ovdje može svaka priča da prođe, u Americi, sad ide Amerika, zato što je Amerika samo kontinent jedan, ogroman, koja nema nikakve sličnosti između jednog dela i drugog, i ne znam, jednog naselja i drugog, države i tako dalje. Oni koriste, svi u Americi imaju svog psihijatra. Ne, u Americi su najveće psihijatrijske bolnice na svetu. Zatvorenog tipa. Zatvorenog tipa. A neki ljudi u gradovima ili bogatiji ljudi, naravno, imaju svoje neke savjetnike ili psihijatre koje posećuju privatno, ali to više...
Ako drži do sebe, oni da su psihijatri.
Da, to je više, da, u tom smislu, ali je više pitanje materijalne prirode. I sada neki pojmovi koji su potpuno normalni, o kojima ste vi govorili, znači imati osjećaj teskobe, neizvestnosti, strepnje, što se danas zove anksioznost, sad su naši svi ljudi anksiozni odjedan put, oni su zaboravili da je to jedno prirodno osjećanje vezano za instinkt za samoodržanje. Jer mi da nemamo anksioznosti i teskobe, mi se ne bi znali skloniti od opasnosti. I zato vi srećete ljude koji prelaze ulicu gde jure automobili i pri tome oni kucaju poruke na telefonu. Znači, nemaju ni taj elementarni osjećaj straha koji bi trebali da imaju. A inače, svako mi pripisuje da je anksiozan. I svako za sebe kaže da je anksiozan, plus kaže za sebe da je preosetljiv. Tako da mi... Ja srećem dnevno 80% preosjetljivih ljudi. Ja nikad nisam znao da je naš narod toliko preosjetljiv, ali on je preosjetljiv, anksiozan, a kažem, to može biti znači upozorenje na opasnost. Anksioznost, naravno, isto tako može biti osjećaj krivice koji se na taj način javlja, ali naši krivicu ne vole i ne vole naši ljudi i savremeni ljudi uopšte u svetu, grižu savesti. I naravno da anksioznost može biti i znak neke telesne bolesti koje se ispoljava prvo na taj način. Znači, to je moguće. Ali ima jako puno značenja koje nisu nikakva diskvalificirajuća, a kamoli da su dijagnoza, a kamoli da moraju da se leče. Znači, one bi mogli da se savjetuju ili da se promeni način ponašanja. To se još više odnosi na depresivnost. Ja namjerno kažem depresivnost, a ne depresija. Znači, neku, kako ste vi rekli, mrzovolju, neraspoloženje, neku ljutnju koja se tako ispoljila, neki očaj, neko razočarenje, je tako, koje naravno može da dođe u raznim životnim situacijama. Sve psihološke studije pokazuju da je čovek, kada je u takvom stanju depresivnosti, mnogo, mnogo racionalniji i pametniji nego kada je euforičan. Zato što kad čovjek udari, da, čovjek jedino se pribere kad malo udari glavom o zid. Kad udari glavom o zid, on menja strategiju ponašanja. I to njemu, depresivnost njemu pomaže. A kad je u euforiji, kao na dočeku nove godine ili nekoj proslavi, on je pribleskast. On je pribleskast, on ne može ništa da zaključi naročito. Tako da to nije, opšte, nije to nikako loše osjećanje. A prava klinička depresija, ona bi bila takva da taj čovjek niti jede, niti spava, niti vodi računa o sebi, ni higijenski, ni u kakvom drugom smislu, i to se jako lako prepozne kao bolest.
A čekajte da vam kažem, ajde da sada da pogledamo stvar sa druge strane. To, i ta strana je, odnosi se na civilizovano ponašanje.
Da.
Da li je sramota biti bolestan?
Pa ne bi trebalo da bude.
Pa čekajte, zašto onda neko sa neke govornice
tako govori, da,
kaže za nekoga?
Da.
Da je tako, recimo, ima da neko tu psihijatrijsku, kao da je to neka najveća sramota koja je mogla njemu da se dogodi. Pa čekajte, ako je čovjek bolestan, on je bolestan.
Imate užasno stručni propust u samoj medicini i u klasifikaciji. Jer je bolest kao bolest. Znači, recimo da je taj čovjek stvarno bio dve nedelje duboko depresivan. Ali obično se, recimo, tuga posle gubitka nekoga. Ja sad imam pacijente koji dođu posle sahrane. Ne bi li dobili lek za raspoloženje? Ja, naravno, to ne prihvatam. Ja to razumem u normalnu tugu. Ali problem je da kad se napiše dijagnoza i broj koji se prikači u stol, on ostaje celog života. I sad ide još i priča da taj lek koji je dobio ima da pije do kraja života. To se odnosi na povišeni pritisak, znači nije samo psihijatri i ostale. Svi oni su obeleženi.
Pa ja sada da ne idem u neke detalje, i zato što ja nisam pravo da vam kažem toliko verziran. Ja čak vrlo malo i čitam iz tog psihijatrijskog polja, zato što je moj interes na nekoj drugoj strani. Ali osjećam u sebi jednu, da je to nepravda prema tim ljudima i da je velika odgovornost i u medijima.
Apsolutno.
Koji potpuno, potpuno nekritički upotrebljavaju neke medicinske termine, a što je najgore, sada ne mislite da ja, ja znam da vi često pišete i da se pojavljujete u štampi, često se vaše kolege koji prilično lako i bez rezervi upotrebljavaju neke termine koji ne bi trebali da se, jer novine nisu mesto da se demonstrira znanje, umenje, akademska
snaga. I tima nečija.
I to, kažem, je danas preovladava. I govori da je medicina zaista jako važna i da se mnogi ljudi koji rade u medijima i koji su u politici često potpuno neodgovorno oslanjaju na neke medicinske pojmove, želeći da ilustruju neko svoje mišljenje.
Apsolutno. Imate i marketinšku stranu, jer to odmah vuče mogućnost da se onda prodaju lekovi.
Tako je. E sada, da krenemo na jednu stvar koja je u naslovu ove emisije. Vi znate da smo se mi konsultovali kako da definišemo sve to. To nije lako.
Nije.
Zato što postoje ljudi koji su mrzovoljni i koji nisu spremni da raspravljaju o nekim temama koje su nelagodne i koje njih možda pogađaju. Da li u medicini postoji moda, kao i u drugim sferama, kao što je, recimo, promenite jedan detalj na blazeru ili nekoj haljini, na cipelama, onda napravite jednu reviju, tu se pojave poznate ličnosti i od tog trenutka to postane moda koja traje godinama. Da li je to tako ponekad i u medicini i sa lekovima koje je neka firma sada napravila uloživši ogroman kapital, i odjedanput sada ti lekovi moraju da nađu bolest gde će se oni upotrebljavati. Znači,
potpuno, profesore, vaše
pil for every ill.
Da, vaše
pil za svaku
ili za svaku bolest.
Za su bolest. Da li su mediji zloupotrebljeni?
Pa nisu, oni su plaćeni da oni rade prospektivni marketing. Oni guraju napred i vi ste ka svojim ogromnim iskustvom koje imate tačno definisali situaciju kako se to pravi. Znači, to se pravi, ali to je takvo društvo. Ne kod nas, nego uopšte društvo u kome se sve prodaje.
A čekaj, se to zove medikalizacija društva?
To se zove i medikalizacija društva i prospektivni marketing. Vi unapred pravite bolest, vi unapred napravite situaciju, recimo, pričam onako uzgred, ne stavite na uga ulice gde ima najviše sudara, ne stavite semafor. To znači da ćete imati u narednih mesec dana ćete imati toliko i toliko sudara. Mislim, vi možete projektovati, znači, situaciju. I ona se sad radi uz pomoć medija, jel da, i u medicini, i u proizvodnji lekova, i u korišćenju lekova, plus ono nametanje, jer ostaje medicina kao fama, ostane kao neka vrsta magije, nekadašnje magije. Znači, kad je doktor rekao da se pije taj lek, Recimo, Sjedinjenim državama se već 4 godine na crnoj listi su statini, to su lekovi koji skidaju holesterol. Oni se praktično više skoro ne daju, sem kod onih koji su imaju stent ili takozvani bypass, jer su jako toksični.
E, hvala, to je ovo je prilično razjašnjujuće.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posjetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a u studiju se sa nama nalazi profesor doktor Nikola Ilanković, koji je dugogodišnji neuropsihijatar na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Profesore, vi ste počeli o jednu zanimljivu priču i pomenuli ste Ameriku i neke stvari koje meni ne bi ni pamet, na pamet padale. Da li bi, samo da nastavite misao, ja sam vas prekinuo malo pre iz tehničkih razloga.
Da, da, ja sam govorio o tome da praktično imate klasifikaciju uvedenu u sve oblasti medicine, ne samo u psihijatriju, neurologiju. Tu se to možda najviše očituje zato što ljude diskvalifikuje zbog na neki način neobrazovanosti ljudi i onda to označava kao da je taj čovjek bukvalno oštećen mnogo više nego neko ko slabije vidi ili neko ko hramlje ili tako dalje. I tu je još veći rizik da se primene takve stvari. Ali i u drugim oblastima medicine vi imate jako puno kvalifikacija i koje se daju bez prethodno dovoljno uzimanja anamneze, znači razgovora sa pacijentima, razgovora sa njihovim srodnicima da se uopšte dobije opis nečijeg ponašanja i bez pregleda, znači medicinskog pregleda, nego se pacijenti slikaju. Šalju se na ultrazvuk, šalju se na skener, na magnet i tu se na slici sve vidi. I ja sam znao da kažem radiolozima, kažem vi kad napravite sliku i procenite stanje pacijenta kakvo će biti u sljedećih 5, 10, 20 godina, to je isto kao kad fotograf napravi sliku na venčanju bračnog para i da prognozu brak. I onda su oni se dosetili i oni su se zvali radiolozi, onda su dodali prefiks klinički radiolog i oni su sad kao kliničari. Ali nisu, to može samo zajedno da uradi kliničar i taj radiolog koji rade zajedno i koji poznaju tu oblast. I tu dobijamo sad niz opet tih dijagnoza, baš koji su u ogromnom broju prisutni.
Dobro, ali sada da hoću da se nadovežem na vas.
Apsolutno.
Recimo, vaša disciplina, neuropsihijatri, vi ste i neurolog i psihijatar, za razliku, recimo, vaših mlađih kolega koji su se podelili psihijatri i neurolozi. Vi, u psihijatriji ne postoji neki objektivni, instrumentalni pregled, dijagnostika. Vama, kad vam dođe pacijent koji je iz tog psihijatrijskog korpusa, vama malo pomaže rengenski snimak i glave i bilo kog dela, vama malo pomaže ultrazvuk, vama malo pomaže kompjuterizovana tomografija i magnetska rezonanca. Vi se oslanjate na vaše, naravno, iskustvo,
kliničko iskustvo,
koje podrazumeva vaše znanje i ranije i sadašnje, odnosno intuiciju i na osnovu toga donosite dijagnozu. Međutim, šta se sada dogodilo, baš kad ste pomenuli Ameriku, to sam hteo da vas pitam. Pripremajući se za ovu emisiju, ja sam pregledao neke podatke i vidio sam da se u vašem dijagnostičkom i statističkom priručniku, to je psihijatrijski, dakle, i u petom izdanju, koji je u 6 miliona primjeraka štampa, ne znam zašto baš u 6 miliona primjeraka, ali ajde sada, da su se odjedan put pojavile neke bolesti koje ranije nisu postojale. I da se, recimo, jedna od tih bolesti koja se zove deficit pažnje i hiperaktivnost, kinetička hiperaktivnost, mehanička, trešenje nogu ruku, da je ona 10 puta sada češća nego ranije. U čemu se tu radi? Da li je to preterivanje ili ta preterana dijagnoza ili je to nešto drugo?
Profesore Đorđeviću, dve, tri stvari bih vam rekao. Što se tiče dijagnostike sada u neuropsihijatriji, ako neko radi kao neuropsihijatar, znači da poznaje medicinu i anatomiju i neurologiju i psihijatriju, mi imamo jako puno sada novih objektivnih pokazatelja. Dobro. Za nedelju danas smo tri bake, profesor sa ORL i ja, tri bake koje su proglašene da imaju demenciju. Demencija vam je isto žargon.
Da.
To nije bolest. Znači, demencija, to se kaže sindrom demencije, jer ima raznih uzroka. Ako mi utvrdimo sa ultrazvučnim pregledima da je loša cirkulacija na vratu, mi već imamo podatke da se to radi o vaskularnom. Na magnetu 70% recimo migrena koje nam dođu, migrene koje su kao funkcionalne, spazme krvnih sudova, najčešće dobijamo hronično zapaljenje sinusa, gnoj u glavi.
Potpuno suprotno.
Da vidimo ga na snimku, prema nismo mogli videti. Tako da imamo, onda kad neko ima halucinacije akustičke, mi radimo evocirane potencijale, znači snimamo zvuk, provođenje zvuka od unutrašnjeg uha do kore mozga, do akustičke, i vidimo da li ima greška negde. Ima greška, nije to u vazduhu. Nađe se ta greška. Dan se čak radi takozvani snimanje bele mase, odnosno puteva, DTS, znači same akustičkog puta, da se vidi da ima kod tih takozvanih sizofrenifornih stanja, da ima oštećenja tog dela. Tako da ima mnogo objektivnih stvari, ali morate ih poznavati. I mi smo tri bake izlečili za nedelju dana od takozvane demencije koje su doveli mlađi, govoreći da se oni sve lošije sećaju stvari. Ja njima uvek kažem, znate, oni su toliko znaju da oni kad zaborave još im ostane jako puno koliko oni znaju. Pri tome neću da kažem mojim mlađima da vi dosta manje znate, tako da nemate ni šanse da zaboravite baš to sve. I mi smo ih tako izlečili da smo sve troje isprali smo uši. I one su bile potpuno zapušene. Ja sam primetio u toku pregleda, naravno što kažete iskustveno, da osobe ne čuju pregleda. To sam primetio. I sad ovo što ste rekli za hiperkinetski sindrom kod dece. Prvo, veliki broj normalnog neživahnosti dece koje su bile odlike zdravlja, kao što vi kažete da živahno dete je zdravo dete. Sad odjednom prelazi što kažu u kategoriju bolesnika. To je tačno da se tu preteruje, ali to je zbog toga što su roditelji užasno zauzeti. Oni radi jako važne poslove od jutra do večeri i sve što remeti praktično taj njihov karijerni put, sad iz engleskog u prevodu on karijerni put, oni misle da imaju karijeru. Oni misle karijeru da imaju kao recimo Albert Einstein i kao Louis Pasteur ili ne znam, ili pevač neki. Oni misle da ima karijeru, a radi u banci recimo. Jel da? Ja ne mislim ni vi koji ste, ja znam...
Ali čekajte da vam kažem, profesore. Pazite, nisu svi vaši učenici ili sada nadolazeći neuropsihijatri koji, to su pametni ljudi, te nezvrno ne bi on mogao da završi sve te škole, da nema nešto u glavi.
Da.
Nisu oni svi na univerzitetu i na klinikama?
Nisu.
Vi imate mnogo mogućnosti od kojih ste pomenuli nekoliko, kad vam dođe tako dete, da tu celu stvar iskontroliše i da kažeš sine, nastavi to, pustiti to i u redu.
To,
ali neki vaš kolega koji je recimo u nekoj zabiti, znate, on ne zna šta će, nego okrene knjigu i sad taj manual, što bi rekli, i potegne za stabilizatorima raspoloženja.
Ili za stimulatorima.
Pa čekaj.
Da, ili za amfetamine.
I to je strašno.
Ima internet. Piše, ako krene sa amfetaminima tako mali, on će se 11 godina biti već potpuno zavistan, a ako prestane da uzima, nažalost doće pravo u pravcu tu depresiju, čak tako da ne daj Bože digne ruku na sebe. Znači, to ima na internetu.
Pa ima mnogo toga na internetu, naravno stvar.
Ako se ti morate pogledati taj deo. To ne znači da je to objektivni informacije, ima raznih, što kažete, ima reklamnik i tako dalje.
Meni je palo u oči, a i vama sigurno ranije i bolje nego meni, bolje stvari razumete. Nisam naročito osetljiv i hoću da vam kažem da štampu čitam vrlo površno, samo pogledam naslove, televiziju uopšte ne gledam, iz mnogih razloga, sad da ne pominjem tu, ali recimo bila je jedna potresna i razočaravajuća debata preko štampe o autizmu.
Da.
Čekajte, ali to je sramota. To je sramota da pre svega neko ko diriguje način na koji se stvari prezentuju u štampi dozvoljava, da se takve stvari događaju i da se ta deca koja imaju taj problem Dakle, u neku ruču proglašavaju ludost ili da se roditelji stigmatizuju. Kako je, šta je
autizam tim, bio vezan kao jedan centralni simptom šizofrenije.
Šta je sa tom, šta je sa tim, sa tim autizmom?
Ali prvo da završimo ovo za hiperkinetski. Znači, oni praktično prosto ne mogu da podnesu taj nemir dece. Oni počinju da im daju lekove. A gde su najčešći uzroci, da li toga ima više ili ne danas, ima više dece koje imaju prekomernu živahnost.
Dobro.
Ali ne zbog toga što su to oni nasledili od babe ili prababe ili od dede, nego zbog toga što su veštački porođeni. Znači, oni su rođeni ili u visokim godinama svojih roditelja,
dobro,
pa su rođeni veštačkim putem, uvedene bezbolni porođaj koji ne postoji u prirodi nigde, pa je onda indukovan porođaj pre vremena, pa su korišćene hemikalije pri tome za anesteziju i vi imate oštećenje u stvari deteta. I to oštećenje se može ispoljiti ili time da je neko, što vi kažete, povučen i zatvoren, a neko suviše živahan. Ali oni to preskaču potpuno i kažu to je porodična bolest. Svi naši u našoj porodici su koristili narkotike. Nije bilo narkotika kad smo mi bili mladi. Tako da nije mogao niko da nasledi tako nešto. E, autizam je sada jedna potpuno kompleksna razvojni poremećaj koji isto tako počinje, odmah se može videti da dete po rođenju, već kad je rođeno, to se zove riziko beba, mora se znati da je beba koja je rođena pre vremena, koja je rođena nekom intervencijom, manipulacijom, carskim rezom, neka smo znali forcepsom, sećate se, jel da? Ili bilo kakvom indukcijom pre vremena, jer oni se porađaju, bebe se rađaju onda kada je taj nadležni kolega prisutan. A pitanje je da li je to termin. I onda kreće sa tim problemima i vi dobijete kompleksne poremećaje kod te dece razvojne, koji se odnose i na vid, i na sluh, i na motoriku. I onda to zajedno, posebno na taktilni deo, znači na dodir. Oni se vrlo malo dodiruju, ne znam, jeste zapazili sada kad prebijaju decu, veliki broj, naravno ne svi, hvala Bogu, ima sveta, običnog sveta ima mnogo više na svu sreću nego ovog koji ide po novoj modi uvek, oni ga prebije ko sarmu. Znači, za bebom mora stalno da se priča, mora stalno da se dotiče beba i mora se s njom biti u komunikaciji i telesnoj i verbalnoj. I na taj način onda vi možete prevenirati neke diskomunikativne stanja da bi spavre sva deva autizam. Ali mogu da imaju i oštećen sluh, a da im niko nije izmerio sluh do tada, 3-4 godine. I da nisu krenuli u pripremu kao, jer vi znate da gluvonemi ljudi, ako se na vreme počnu da uče neverbalni govor, oni postanu majstori, formiraju porodicu i tako dalje, tako dalje.
Da,
to je sad, možda se sve zove autizam, da se sve zove autizam i leči se dijetom.
Pa to je...
To je trendovi.
Pa to su sve nastavili. Recimo, niko ne pominje kada se govori o tom prokletom autizmu i to... Pa da postoji forma autizma koja je na ivici genijalnosti, da taj Aspergerov sindrom, to neke stvari. Samo da kažete to, da se slušaju se, pa čekajte.
Apsolutno, ja sam ih vidio mnoge. A dokle ide sad odnos roditelja prema deci i njihova zauzetost, sad kad su krenuli u školu, 3 deteta sam imao, 2 iz drugog razreda i 1 devojčicu iz 3. razreda, tražili su neuropsihijatrijsku konsultaciju profesora, jer su 2 ta dečka odbila da ode u školu jedan dan, a devojčica isto odbila da ode u školu. I sada da dođe na neuropsihijatrijski pregled, da neuropsihijatar kvalifikuje stanje na odlaska u školu.
Eto, vidite, to je neverovatno.
Neverovatno. Pa to je za mene bio šok, naravno, ja to nisam vidio. Ja sam rekao majci i ocu, pa idite vi u školu, pa pogledajte šta se dešava, pa idite s vašim detetom, pa razgovarajte s njim. Kako sad ja kao lekar da ga upišem u karton i da ga proglasim čime? Sindromom novim, što vi kažete, ne odlaska u školu.
Pa zato što su to čuli ili pročitali negde da treba to dete ide kod vas. To je neverovatno.
Da, to je tačno. Pročitali, a i mrzi ih da gube vreme na tako nešto. Ako bi bio neka druga, recimo kućni ljubimac, oni ne bi časa časili. Odnos prema deci je jako, jako pao. Prvo imamo jako malo dece, drugo odnos je jako pao. Jer recimo imate obdanište. Obdanište kao mesto za socijalizaciju, kao idealno mesto za socijalizaciju. To je idealno mesto za nuždu, u smislu kad nema ko da vam sačuva dete, da ga imate ostaviti na bezbedno mesto. A nikakvo mesto za socijalizaciju nije. Jer ne može jedna ili dve žene mlade da čuvaju 20 dece.
Da.
Jer to ne može se postići fizički.
Da, mali čopor što bi...
Pa ne možete im nos obrisati, nahraniti i ne znam, oni idu i u toalet i tako dalje. To vi ne možete uraditi, postići. A s druge strane, vi ih ne možete ničemu naučiti zato što vi ste mladi, kao vaspitač, vaspitačica, tako da i vi suviše malo znate da biste ih mogli učiti. Moglo bi da ih uči baka i deka, ali po novom sada učenju. Baka i deka ne znaju ništa, jer to su bila stara vremena. A u novim vremenima je sve drugačije. Ja sam znao da kažem mojim studentima, tačno je to, kažem. U starim vremenima je kiša padala iz oblaka, a sad kiša pada iz vedra neba. Pa šta da kažem na to? Kad se vrednosti prenosile, nije bilo ni novina ni televizije, one su se prenosile tradicionalno, verbalno i sve funkcionisalo. Ceo naš narod je ostao, što kaže, stotinama godina.
To je bio prirodan način življenja.
Pa, apsolutno. I onda i mnogo dece, i mnogo članova familije, i onda se ugleda, imitira se. Neko te upozori, neko ti pokaže. Ne moraš zvati halo bebu, neko imaš babu, tetku, imaš prvo dete, drugo, treće, pet. Mislim, potpuno druga situacija.
U stvari, ta medikalizacija, društvo, vi ste malo prepomenuli jednu činjenicu koja se prenebregrava i to ne možete da pročitate i da čujete o tome. Recimo, da je moda da se danas deca rađaju carskim rezom.
Da, strašno.
I čak je, recimo, ja opet sad ovo pominjem, jer to nije
da,
u, fondu,
ali ste...
u fondu mog znanja, nego sam se pripremio za vas.
Ne, ali vi ste hirurgi, znate šta je.
Pa ne može sada da vi, recimo, Irska da ide na 45% rođene dece carskim rezom, a u Europi u proseku je blizu 20%.
Da, i kod nas.
To je medikalizacija. Vi ste jedan potpuno prirodni događaj. Događaj da se dete rodi. Vi kažete, ne.
Ne, ne.
Zato što mama neće da je boli i tako nešto, nego ono mora da se rodi na taj način. I to je sada modni trend.
Da,
i verovatno će to povećavati, onda ćemo imati reperkusiju
o kojoj ste vi
govorili. E sada bi ja, profesor, vama predložio da zamolim režiju da mi napravimo jednu pauzu, da bi ja smislio jedno teško pitanje za vas.
Odlično.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija, a u našem studiju, što nam je čast, nalazi se profesor dr. Nikola Ilanković, višegodišnji profesor neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Profesore, vi ste malo pre, ja sam vas prekinuo, izvinite, ali narede mi ovi preko puta u režiji.
Da, oni su tu glavni.
Prekinuo sam misao kad ste govorili,
da
smo raspravljali
o
medikalizaciji normalne trudnoće i porođaja.
Znači, postoji, dragi profesore Đorđeviću, postoji zapis u Budimpešti jednog psihologa, jedno istraživanje veliko. Kako je rađena medikalizacija porođaja? Kako je on, koji još 60-ih, 70-ih godina u Subotici kod nas, gde je postojala opšta bolnica i ženska bolnica,
dobro,
više od 70% porođaja je obavljeno u kućama. Bez ikakvih problema. Sa minimalnim komplikacijama negde od 3 do 5%. Da bi od toga se napravila kao da je to bolesno stanje, s tim da samo tu drugo stanje ili graviditet je napravljeno kao da nije drugo stanje, tako da naše trudnice jure kolima po gradu, skijaju, skaču u vodu i tako dalje, tako dalje. Onda idemo na rađanje veštačko, koje je ili indukovano, ili je carskim rezom, a carski rez čak ne znaju veliki broj obrazovanih ljudi, da je on uveden zbog toga da bi se spasio život carevića ili kraljevića, a da bi žena bila ostavljena u to vreme, kad nije bilo hirurgije prave i anestezije, da iskrvari.
Da.
Znači, a inače, u carskom rezu, beba, novorođenče, dobija anestetik s razmenom težini majke. Ako majka ima 80 kila, a beba 3 kila ili 4, ona će dobiti 20-30 puta više anestetika.
Da, zato što je da ima
ta razlika. Ta razlika. Plus jetrna barijera još ne radi kod novorođenčeta. Još treba čekati. Takav udar je prvi koji dobije dete. I interesantno, vi iz toga dobijete neko bistrije dete, pametnije koje vas gleda. A stare babice i stari doktori su govorili, beba kad se rodi, ona onako gleda bez veze. A sad imate utisak kod vas fiksira. A to su objašnjavali time da je to dete napaćeno. Ako je napaćeno, on ima takav jedan izraz. I vi sad dobijate jako onako bistru decu, sasvim malu, ali jako, jako bistru, nevjerovatno bistru. Kao da su preskočili uzrast. Tako da taj deo, i tu sad nastaju ta oštećenja kojima smo govorili za hiperkineski sindrom, za autistični sindrom i tako dalje, i tako dalje. To sam teo da vam kažem u vezi samog porođaja. A biste hteli posle toga nešto drugo da me pitate?
Ja sam teo dužnost mi je da to pomenem, mada će možda neko,
ja imam jako
dobro, pa imaće se prijatelja koji su u farmaceutskoj praksi.
Jeste.
I koji se bave lekovima. Međutim, ja bih hteo ovde da istaknem da se sa lekovima preteruje.
Da.
I da mi imamo idiličnu sliku o, recimo, jednoj velikoj industriji farmaceutskoj, da tu farmaceuti, istraživači, doktoranti, postdoktoranti obučeni u bele mantile, nose naočare s 10 dioptrija i dan i noć stvaraju, proučavaju, istražuju. A stvarnost je malo drugačija. Da, farmaceutska industrija dva puta više troši sredstava novca na marketing nego na istraživanje.
Tako je.
Tako vi znate da mi danas i nemamo antibiotika, imate 4 antibiotika.
Tako je.
Tako. Koji funkcioniše, da, neće da proizvodi, jer su jeftini i nema
profita. Neće jeftine, zato, iako su vrlo efikasni.
Znači, situacija je da sada marketing, pa onda tu postoje udruženja roditelja, pa udruženja bolesnika, pa to su, onda su to seminari za njih, Kopaonik, Zlatibor, Havaji.
Preko toga se onda opet lansira.
Pa putovanje. Tako da to se u grubim rečnikom kaže blaga neka korupcija.
Tako je.
Da ne idemo tako.
A oni kažu promotivni marketing projekt.
To je nekako. E sada, jedna stvar je tu interesantna, kako se sve to promenilo. Uzmemo jedan banalan primjer,
on je banalan možda za vas i za mene,
svakodnevno
i tako, ali za ljude nije. Uzmimo recimo hipertenziju. Hipertenzija, povišeni krvni pritisak, to nikada nije bila bolest, to je jedan simptom raznih drugih.
Kao što su i druge pojave simptomi, a ne bolesti.
Sada, recimo, kada ste vi, na primjer, bili
student mladlekar,
mladi, možda i ranije, znali ste da je normalni krvni pritisak godine života plus 100. I sada ko ima 60 godina, njemu je normalni krvni pritisak 160, 150, tako dalje. Dobro, to je bila
100 plus 50.
To je bila, što kažu, mudrost narodna. Narod. Mudrost koja se potvrđivala kroz decenije veka. Onda se došlo do toga da je 160 jako visoko i da ti ljudi koji imaju recimo 60, 70 godina, oni ne smiju imati više od 140. Da. To je povećalo odmah za 35% broj bolesnika sa hipertenzijom. Kažem bolesnika po znaku, po znacima navoda.
I prodaja.
Šta to znači? Znači, prodaja lekova je za 35% veća. Pošto znamo da u celom svetu ima oko 40% ljudi sa povišenim pritiskom, pomnožite to, te milijarde sa jednim dolarom, funtom ili dinarom, onda ćemo vidjeti jedno brdo novca koje je došlo zbog toga. E sada, u ovom veku, od 2000. godine pa na ovamo, od pre 10 godina, sada je preporuka, ja ne kažem da ona loša, ja nemam ništa protiv, ja bih volao, kada bi recimo ja to primenio, da pritisak ne sme biti veći od 120 mm živinog stuba, što je povećalo još za 50% broj ljudi sa hipertenzijom. Pa vi sada računajte koliko je milijardi ljudi imaju hipertenziju i koliko njih treba tri puta ili dva puta dnevno da popije tu tabletu. To je
nevjerovatan biznis.
Jel tako?
Apsolutno.
To isto važi za holesterol. Vi se sećate, recimo, vi koji niste čovjek u godinama, ali vjerovatno i niste ni merili nikad holesterol. Ali što ću da kažem, pošto sam ja sad naravno sve izučio da bi sad dao i otvorio ono što kažu rampu pa da znanje bude na ovom stolu, slušajte, ranije je bio normalno holesterol 6 milimola.
Tako je.
Sada je on 5,2. Od jedan put imate ljude...
Bio je pre toga čak i 15 kad sam ja bio.
To je ranije, recimo, bilo.
Sećate se kad smo bili studenti.
Sada pa znam. I sada opet množimo i opet dobijemo gomilu para. Te gomile para ne idu u neke državne fondove, nego idu u tu big farmu, te velike farmaceutske, gigantske firme. Pa onda da ne govorim o gojaznosti. Gojaznost je danas, slušajte, jedan prirodan proces da neko ima više kilograma. Oni proglase da je to, bolest. I da judri sa tim dijetom. Teo i da vi sada meni malo to prokomentariši, to je somatski deo, nije psihijatrija, ali vi ćete...
Ali jeste, ja radim isto te pacijente radim.
I naši slušalci, šta li isto tim preterivanjima sa lekovima?
Da, mislim da su apsolutno preterivanja, zato što, ali problem je u tome što naši, čak i kolege naši, ne poznaju neke osnovne definicije. Vi ste to jako lepo rekli. Znači, bolest je samo nešto što ima određeni uzrok i određeni razvoj, znači etiopatogenezu. Svaka druga pojava, skok pritiska, crvenilo lica, kašalj, svrab, je samo simptom i zato ne može da se proglašava bolešću i da se zato odmah izmisli novi lek. Ali se ide, nažalost, ka tome. Ovo sa pritiskom se skida do tih razmera da mi sad imamo veliki problem, posebno sa starijim ljudima koji se zanose, koji padnu, udare se ili slomiju kuku. Jer im pritisak skinu na 120 do 70 kao da su mladići od 20 ili devojke od 20 godina. I oni skidaju. Pa onda treća stvar, oni dobiju 2-3 leka protiv pritiska koji svaki ima svoje nuspojave. Pa onda meni dođe baka pa kaže, meni kaže, stalno me komšiluk zrači. I onda pošalju meni internisti tu baku koju zrače, jer nju celo telo bridi i zrači i tako dalje. I to neke mladići, kaže, upale neke light show, pa me zrače. Pa kažem, ja šta vi pijete od lekova? pošto oni koji pišu sve te lekove, oni ne pogledaju ni njihove nuspojave.
Da.
Apropo da vam kažem za farmaceute, oni nemaju časove kliničke medicine. A sav naš narod se raspituje za medicinske savete u apoteci. Samo, da, što, nije u, samo što nije u gvožđari. Ali to je neverovatno, mi smo jedan fenomen, to i drugi rade isto, ima i Nemačkoj toga, nije to samo kod nas. I ona mi kaže to zrače, zrače, ja pogledam lekove, vidim ovaj izaziva parestezije, znači trnjenja ruke, noga, kažem, bako, vi preskočite taj lek, a ćeci kažem da mi sutra javi kako se baka osjeća. I ona me zove, lično baka popodne,
dobro,
kaže, profesore, sve u redu, ne trne ništa, a oni kaže i dalje zrače preko, a na mene ne deluje. Jednostavno je prestala nuspojava koja je izazvala lek, jer time vi dobijate novog pacijenta i novog klijenta za novi lek. Sad bi vi njemu dali lek protiv upale nerava, pa bi onda vezali to. Pa tako otvorili biste, pa kao da imate trgovinu, pa šta sad, pa mislim. To. Ali imaju tu koristi, ne samo farma industrija. Izgleda, mate neko da ti lekari imaju veze sa apotekama, a dugo, sigurno i država ima određeni procenat poreza normalno, svaka država. Mislim, ima tu dosta, u stvari veliki, jako veliki novac je u igri, jel? A statini su napravili show, jer su Amerikanci vrlo stavili u black box, crnu kutiju statine, zbog nuspojave da remete pamćenje, da oštećuju jetru, da oštećuju mišiće i da praktično kao treću stvar vode ka šećernoj bolesti. Jer kad uđe, kad mu malo skoči šećer, onda je već u kategoriji za šećernu bolest.
Da.
Čak su otišli tako daleko farmaceuti da daju lekove koji su pre 20-30 godina, što se mi stariji možemo setiti, bili isključeni zbog nuspojava, ali su svi zaboravili, pa ih vraćaju pod novim imenom.
Da, to je, kažu da je...
To se čak radi. Tako. I onda naši stari su jako pametni, jer oni ili zaborave lek, ili preskoče lek, ili popiju samo pola, a neki lekovi, nažalost, u ovoj uvozu sirovina od asud, neki su malo i prazni, imaju uglavnom više u sebi mlečnog šećera, mlečnog praha ili ovaj šećer, tako da... Tako da nisu baš mnogo.
Profesore, hvala vam, ovo je bilo jako poučno što ste rekli i, naravno, pre svega zanimljivo. Ja bih uzeo slobodu da se u ime naših slušalca vama zahvalim.
Tako da ne.
I mogu da vam kažem da ćemo planirati da vi ponovo dođete ovde kod nas.
Hvala vam samo da ja izađem napolje iz studija, tako da mi nikad ne sačekam.
Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija, koju su realizovali gospodin Milenko Mićanović, koji je bio ton majstor, gospođa Tatjana Kosanović, muzička urednica, i gospodin Božidar Ljubišić, organizator. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svako četvrtka u 9 sati. Teo bi još samo da napomenem da bi bilo dobro da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.